Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 20-oktyabr, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qambar ota GES masalasida o'z pozitsiyasini o'zgartirmayapti. AQSh harbiylari kelasi yil o'rtasidan Bishkek Manas tranzit markazini butunlay tark etadi. Ozodlikning erkin mikrofonida So'x tumani poliklinika mudiri sariq kasal epidemiyasi tarqalganini rad etdi.
Конечно, рассказываем, мы не туры поняли, мы нам уже курочка найдет, наоборот, тут люди у тебя камаев текиатты.
Yozyovondagi maktablar o'qituvchisiz qolmoqda, o'qituvchilarning yarmidan ko'pi dalaga haydaldi.
5-ta o'qituvchi qoladi, qolgan hamma o'qituvchilar paxtaga jo'natilyapti.
Bas maydoni rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar, shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bugungi eshitirishimizda bor, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Qirg'izistonda Qambar ota 1 GESining qurilishi yuzasidan davlatlararo muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortib kelmoqda. Bu haqda 18-oktyabr kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bayonot tarqatdi. Bundan avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekistonni Qambar ota 1 GESi qurilishiga hissador sifatida jalb etishdan manfaatdor ekanliklarini bildirgan edilar. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining bayonoti esa tahlilchilar fikricha bu kabi urinishlar samarasiz bo'lganidan darak beradi. O'zbekiston Qambar ota 1 GESi qurilishiga 2009-yildan beri qarshilik ko'rsatib keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekiston Qirg'iziston tomonining taklifini inobatga olmagan holda Qambar ota 1 GESi qurilishi yuzasidan o'tkazilayotgan davlatlararo muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Asqar Beshimov 18-oktyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mana shunday bayonot berdi. Uning aytishicha bundan 3 yil avval mazkur masalada tashkil etilgan davlatlararo murosaga kelish komissiyasi tomonlarning muzokaralarga tayyor emasligi sababli o'z faoliyatini to'xtatgan. Shunga qaramay 2013-yil davomida Qirg'iziston tomoni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan Qambar ota 1 GESini qurish yuzasidan muzokaralar o'tkazgan va natijada Qozog'iston tomoni mazkur gidroinshoot qurilishida ishtirok etishdan manfaatdor ekanini bildirgan. O'zbekiston tomoni esa Qambar ota 1 GESi qurilishi bilan mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetishi, transchegaraviy bo'lgan suv zaxiralari faqat bir davlat nazoratiga o'tib qolishi mumkinligidan tashvish bildirgan holda mazkur qurilishga qarshilik bildirib kelmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z mamlakati GES qurilishiga O'zbekistonni ham sherik qilishdan manfaatdor ekanini, bu masalada O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini o'zgartirishga umid qilishini bir necha bor ta'kidlagan edi.
Navorush tarafini aytibotamiz, mana 50% bizda, 50% sizlarda, biroq o'sha o'zingizda 50%dan.
Biz Rossiya tomoniga GESlar ulushining 50% sizlarga, 50% esa bizga tegishli, o'zingizga qarashli 50% ulushdan bir qismini Qozog'iston va O'zbekistonga bersangizlar, GESni inoqlik bilan qurib olamiz deb aytayapmiz. Bu masalada men Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan ham so'zlashayapman degan edi Almazbek Atambayev. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov sentyabr oyi oxirlarida BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida Qambar ota GESi qurilishida o'z mamlakati pozitsiyasini o'zgartirmaganligini aytib, jumladan mana bunday degan edi.
In accordance with international requirements, it's necessary to clearly highlight the priorities in using water.
xalqaro me'yorlarga asoslangan holda suvdan foydalanishdagi asosiy talablarni alohida ta'kidlab o'tish zarur. Markaziy Osiyodagi cheklangan suv zaxiralarining birinchi navbatda iste'mol qilish va sanitariya ehtiyojlariga, shundan keyingina oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik ehtiyojlar, ishlab chiqarish va energetika sohasi ehtiyojlari uchun foydalanish kerak, degan edi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston rasmiysi shu munosabat bilan o'z mamlakati Tojikistondagi va Qirg'izistondagi GESlar qurilishiga qarshi ekanini, Amudaryo hamda Sirdaryo muayyan bir davlatning emas, balki mintaqa davlatlarining umumiy rizqi ro'zi ekanini ta'kidlagan. Rossiya 2012 yilning sentyabr oyida Qamburota bir GESini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan edi. Taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda GESni qurish uchun 2 milliard dollar mablag' talab qilinadi. Shartnomaga asosan jami 5 ta GES quriladi. GESlar ulushining 50% Rossiyada, 50% Qirg'izistonda bo'ladi. GESlarga sarflangan mablag' o'zini oqlaguniga qadar gidroinshootlardan foydalanish Rossiya ixtiyoriga beriladi. Qirg'izistonga elektr energiya gazini Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarga eksport qilish huquqi qoldiriladi. Siyosatshunoslar Kreml gazlarining 50% ulushiga ega bo'lishi bilan mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish huquqiga ega bo'ladi deb hisoblaydilar. Qamburota 2 gazining Qirg'iziston kuchi bilan 200 million dollarga qurilgan ilk agregati esa 2010 yilning 30-avgustida ishga tushirilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jumladan Tojikistondagi Rog'on GESi ham 10 yillardan buyon O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi ziddiyat o'chog'i bo'lib kelmoqda. Shu vaqtdagi bas, ya'ni Rog'on GESi mintaqa uchun zararmi yoki foyda mavzusidagi munozarani dasturimizning ikkinchi qismidan tinglaysiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishda NATO ittifoqchisi bo'lgan Ruminiya bilan Qora dengiz sohilidagi Ruminiya bazasidan tranzit markazi sifatida foydalanish haqidagi shartnomani imzoladi. Kelishuvda Pentagon o'z harbiylarini Qirg'izistonning Manas tranzit markazi orqali emas, balki Ruminiyaning Mikhail Kogel-Nichano nomidagi aeroport orqali AQShga olib kelishi nazarda tutilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Manas tranzit markazidan foydalanish muddati 2014 yil iyul oyida tugaydi. NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari kelasi yil oxiriga qadar Afg'onistonni tark etishi rejalangan. Ruminiyadagi bazadan tranzit markazi sifatida foydalanish haqidagi kelishuv AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel va Ruminiya mudofaa vaziri Mircea Dușa o'rtasida juma kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin e'lon qilindi. Hozir Afg'onistonda AQShning 50 mingdan ziyod askari bor. Kelasi yil oxirigacha AQSh o'zining barcha jangovar kuchlari va ularga tegishli bo'lgan katta miqdordagi harbiy texnikani Afg'onistondan olib chiqishi lozim. Qo'shma Shtatlar Manas tranzit markazidan foydalanganlik uchun har yili Qirg'iziston hukumatiga o'nlab million dollar to'lab kelmoqda. AQSh harbiylarining mazkur bazadan foydalanish muddatini uzaytirishni istamagan Qirg'iziston hukumati mamlakat hududidagi qand bazasini Rossiya harbiylariga ijaraga bergan. Pentagon tarqatgan bayonotda terrorga qarshi turishda, shuningdek, mintaqa hamda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishda AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlarini qo'llab-quvvatlaganligi uchun qirg'iz xalqiga minnatdorlik bildirilgan. AQSh harbiylari Manas tranzit markazidan 12 yildan beri foydalanib kelayotgan edi. Pentagon bayonotida tranzit markazining ijara muddatini uzaytirmaslik haqida Qirg'iziston hukumati qabul qilgan qarorni Vashington hurmat qilishi bildirilgan. Hujjatda Qo'shma Shtatlar Qirg'izistondagi demokratik va iqtisodiy rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlashni davom ettirish niyatida ekani va kelgusida ikki tomonlama aloqalar yanada rivojlanishiga umid bildirilgan. Ruminiya o'z hududida Yevropa raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Aegis Shore nomli bazasi barpo etilishiga ruxsat bergani uchun Qo'shma Shtatlar Ruminiyaga minnatdorlik izhor qildi. tilga olingan mudofaa tizimi Eron yoki boshqa davlatdan Yevropaga uchirilishi mumkin bo'lgan raketalarni urib tushirishga mo'ljallangan. Radar va raketalar joylashtirilishi nazarda tutilgan Ruminiyaning Deveselo mintaqasidagi Aegis bazasi poydevorini qurish marosimi shu oy oxirida bo'lib o'tishi rejalangan. AQSh e'lon qilgan bayonotda Ruminiya Portugaliyadan 12 ta AQShda ishlab chiqarilgan F-16 rusumidagi ishlatilgan jangovar uchqichlarni sotib olishga qaror qilgani ham olqishlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qadrli tinglovchi, xabaringiz bor. Chorshanba kuni Farg'ona viloyati So'x tumani Shior qishlog'ida bolalar sariqqa chalinayotgani to'g'risida va epidemiya darajasiga ko'tarilgani haqida xabar ketgan edi. Bugun esa Ozodlikka So'x tumani markaziy poliklinika mudiri Rahmatjon Tojiyev qo'ng'iroq qilib, bu xabarlarda asos yo'qligini da'vo qildi.
Men So'x tuman markaziy poliklinikasi mudiriman. Tojiyev Rahmatjon, sizlarga So'x tumani to'g'risidagi nima? Virusli gepatit to'g'risida, sariq kasalligi to'g'risidagi bir ma'lumot tushgan ekan.
Ha, bizga aytilgan ekanki, mana So'x tumanida shiorida 90% gepatitga chalindi deyilgan ekan. Siz rad qilasizmi? Siz rad qilasizmi buni?
Конечно, рад qilaman. Buni to'g'ri tanlayman. Mana men o'zi ko'rib chiqqanimda 4 yillik menda shu bor o'zi mana qo'limda. Naborot 4 yilda ichida kamayib ketyapti. Hozir misol 2012 yil 9 oylik deb beraman deb. 9 oylik 12, 2012 yil bilan 2013 yil o'rtasidagi nimani hisobotni taqqoslik hisobotda 6 ta kam. Hozirgi vaqtda misol 40 ta kasal yotibdi shifoxonada.
Xo'p.
Undan faqat 6 tasi virusli gepatit bilan qolgani, hammasi virusli diareya, ORV deydi, virusli infeksiya o'shalar. Nima yo'q umuman.
Aha.
Endi u kishi bergan odam man bilmadim. U nima tuyozda umuman daxli bo'lmagan odam, bir yosh bola ekan.
Ha, yo'q, o'sha yigit aytganki 90% 95% sariq kasalga chalingan deganki, bundan keyin bir Shior qishlog'i kasalxonasida farzandi davolanayotgan O'lmasjon ham aytgan, sariq kasalga chalindi deyilgan. Va uni aytishicha kasalxona sariqqa chalingan bemorlar bilan to'lgan deyilyapti-da.
Yo'q, unaqa emas-da. Mana hozir viloyatdanam kechqurun fikrasi men chaqirdim, kelishdi. Glavniy infeksionist keldi, obizdan keldi. Hammasini tahlil qilib chiqdi, mana hozir mana qo'limda. Hech qanaqa unaqa emas, mas. 5 yildagini o'zi ko'rib chiqdik. Naborot kamayib ketyapti, hech qanaqa unaqa yo'q. Kim bo'ldi bizda respublikada bular hammasi joyiga qo'yilgan, vaksinatsiya emlash nimalari hammasi joyida, hech qanaqa nima. Keyin o'sha chiqqan hammasi aytganlari virusli gepatit A. Emlash to'g'risidagi nimalar chiqqanlar hammasi emlash nima bo'lgan, birontasini o'shani ichida nima virusli gepatit B, C, D boshqalari yo'q. Emlash bizda respublikada yo'q, hammasi joyiga qo'yilgan, unaqa nimalari yo'q. So'xda pashti 70 ming aholi yashaydi, 68 ming. U bergan sifralar u mizerni sifralar u mizerni aholiga olganida, aholiga nisbatan olgan nima hammasi yaxshi. Har bitta rayon misol O'zbekiston yo'q, Rossiya Rossiyani bo'lsangiz ham shu sifralar chiqadi. Bu tabiiy holat. Agar xabarlaringiz bo'lsa, nimada? Shu yo'q, nima deydi haligi? Saraton vaqtida shunaqa infeksion kasalliklar ko'payib ketadi, lekin uni ichida hammasi gepatit emas. O'zi bir kunda 5ta, 10ta, 5tadan 10tagacha murojaat qiladi. Ularni olib, yotqizib, 3 kun abstinensiya qilib, tekshirib, undan o'sha 5ta, 10tadan ham chiqsa, bitta chiqadi. Chiqishi mumkin. Qolganlarni ambulatoriya nima to'g'rimiz ambulatoriya chinaga.
Rahmat jon aka. Endi mana shu siz bu xabarni ozodlikda ketgan xabarni o'zingiz eshitdingizmi yoki birov aytdimi sizga?
Yo'q, birov hech kim aytgan yo'q menga. Nimada? Bizni internetga chiqib qopti.
Ha, internetda o'qidingizmi buni?
Ha, o'qib biz hayron bo'lib, bu diversion holatda bu.
Demak, sizning ta'kidingiz bo'yicha So'xda hech qanday sariq kasalga oid epidemiya yo'q.
Epidemiya yo'q, hech qachon. Hech qanaqa. Na'bari 5 oylik mana hozir mana oldimda nima turibdi? Hozir ham bansadan mana ko'rib, hozir ham o'zi shundan kelyapman. 40 nafar bemor yotibdi. O'shandan 6 ta COVID virusi gepatit.
Bu ko'p emas, bu kam.
Yo, конечно, aytyapman-ku. U 68 ming aholi bor bizda. U mizer 0.00 necha protsentga tashkil qiladi bu.
Dedi So'x tumani markaziy poliklinikasi mudiri Rahmatjon Tojiyev. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi, uning aytishicha dalalarda paxta qolmagan bo'lsa ham o'qituvchilar yoppasiga paxta termiga haydalmoqda.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidanmi? O'qituvchiman. Endi prosta sizlar bilan eshittirishlayini eshitaman, o'sha qilaman. O'shanga hozir endi bilasiz, bizni ham deb paxtaga majbur qilishayotgan uchun o'shanga bir telefon qilgandim.
O'qituvchilarni biz xabarimiz bor, paxtaga olib chiqishyapti dedi, juda majbur qilishyapti deganingiz nimasi?
Ha, majburlab olib chiqishyapti.
Ha, paxta tugab qolmadimi o'zi?
Yo, 5-noyabrgacha deyishyapti, o'shanga 5-noyabrgacha paxta.
Endi qanday chiqib beryapsizlar? Masalan, hamma o'qituvchilarim yoki navbat bilanmi?
Yo'q, hamma o'qituvchilar hozir shuna bir sistema qilinyaptiki, maktabda bir bittami 5 ta o'qituvchi qoladi. Qolgan hamma o'qituvchilar paxtaga jo'natilyapti. Misol fermerga yeriga boras, paxta teras. Shu 4 ta 5 ta qolgan misol o'qituvchi nima deydi? Hamma darslarda o'tyapti-da xullas.
Bu degani darslar ham o'lda, jo'lda degan ekan-da.
Ha, o'shunaqa xuddi o'sha matematika o'qituvchisi masalan paxtada bo'lsa, o'sha matematika darsi qolib ketyapti, jismon tarbiya o'qituvchisi o'sha jismon tarbiyada misol bir kunda 6 soat bolalar darsi tugagan bo'lsa, 4 soat jismon tarbiya bo'lyapti. Hali o'qitilish nimasi bizdan chiqib ketyapti hamma yo'q. Buni mahalliy hokimiyat yoki xalq ta'limi rahbariyati o'qish hozir 2 darajalida, hozir faqat paxta. Paxta kerak bo'lsa yakshanbi kuni ham paxtaga chiqilyapti. Misol men shu bo'yicha rahbarimiz bilan tortishdimki, aytdim, yakshanbi kuni paxtaga dedi domlarining direktoriga. Yakshanba kuni dedim, O'zbekiston fuqarolari dam oladigan kun dedim. Kanistada yozib qo'yilgan bu narsani dedim. Nima shu rahbariyat dedim, kanistadan ham zo'r bo'lib ketganmi endi degan savolni qo'ysam, endi bu tepadan bo'layotgan buyruq men nima qilay deyapti bu ham.
Tushunarli. Endi har holda hech bo'lmasa 1-oktyabr kuni dam olgan bo'lsalaring kerak.
Yo'q, 1-oktyabr kuni ham dam olinmadi. Hayit kuni ham dam olingan yo'q. Paxtaga majburlar chiqsin, chiq deyapti. Chiqmasang yoz arizangni deyapti haligi rahbariyat. Xo'p, men shunda nima qildim? Xo'p, bizni bu inson manfaati degan narsa bormi? Bu nima degan gap? Bu paxta bu bo'laveradi o'zini yo'liga. Biz paxtakor emasmiz-ku. Bu bolalar nima bo'ladi desak, birinchi o'rinda bizning ishimiz paxta. Hozir paxtani qilasan. Shuni hali hokim misol buyruq bergan viloyat xalq ta'limi bo'limi boshlig'iga har bitta maktab direktorlaridan tushuntirish xati olasan. 5-oktyabrgacha mani maktabimdan masalan 40 ta xodim bo'laman bo'lsa, 40 ta xodim misol uchun paxtaga chiqadi, kunlik svodga misol majburiy nima 40 kilodan deb misol tushuntirish xati yozib o'tirib direktorlardan. Qarang, paxta yo'q dalada birinchidan. Misol men shaxsan o'zim chiqib, paxta umuman paxta degan narsa yo'q deb ertalabdan kechgacha misol men o'zim 1 kilo paxta deyapman. Paxta yo'q, u yoqda bir dona paxta bo'lsa, o'shani borib teraman. Yana nari yoqda paxta yana 1 kilo misol bitta chanoqdagi paxtani olsangiz 3 gram yo 5 gram chiqishi mumkin. 1 kilo paxta terish uchun misol kamida 300 ta chanoq terishingiz kerakda. Bitta chanoq maydda bo'lsa, ikkinchi chanoq 10 metr nari yoqda. Paxta yo'q, lekin majburiyat mashinchadan terasan deb qo'yyapti rahbariyat.
Endi shu 2 oy davomida shu o'quvchilar qanchalik aytaylik shu bilim olishi oqsoqladi?
خب اگر بونو اخصالانش که کلنام بسید خب سنتیبر دیدید اختوچلار اینجا تیگل نه بلاسف بونو برنچ تیرم بولاده پخته کب بولاده محلی احالو ازو چکا پختاسم تیراده سنتیبر آیا دیدید مکتب تو اقش وشه سیستم بوشه کت ده این اکتیبر آیدن کیگن دیدید اختوچلار مجبورلنش باشنانده این بر آیلی اقو سیستم هست دیدید اشتن چکتا ده خساب لورین مثلا 9 oy O'zbekiston maktablarida o'qish bilan olmasa 9 oyni misol 100% hisoblab olmasangiz taxminan 1 oy chiqarib olsangiz mana 1 oydan ham o'tib ketadi 11-15% oqsoqladi desangiz bo'laveradi 100% oqtirib 15% oqsoqladi desangiz bo'ladi bu darslar qolib ketdi endi baribir o'tilmaydi chunki aytaylik masalan qolib ketgan nimalar mana darslar keyingi darslarga qo'shib o'tasiz misol 1 soatli dars o'tiladi, 2 soatli dars o'tiladi. O'z-o'zidan bu oqsoqlaydi bilinmaydi.
Endi Xo'jali Aliqo'ja degani bo'pti, chunki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bolalarni maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslik bilan baribir hech narsa o'zgarmay qoldi-da.
Ishtiboq o'zgargan yo'q. Hali shapkani shunday boshdan olib turib, yana boshqatdan kiygizib qo'yishdi. O'quvchilar paxtaga chiqmayapti, o'qituvchi chiqyapti. Bunda nima bo'ladi? Baribir o'quvchi bilimsiz qoladi-ku. Yutqizadi-ku.
Dedi yozyovonlik o'qituvchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishi
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz. Rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar? Mana Tojikistonda qurilishi boshlangan Rog'un gesi qurilishi tarafdorlari va bunga qarshi bo'lganlarni bugun biz bugungi munozaraga taklif etdik. Xo'sh, Markaziy Osiyoda qurilayotgan Rog'un gesi, Tojikistonda bunyod etilayotgan bu ges O'zbekiston hukumati iddao qilayotgandek Markaziy Osiyoga ekologik falokat olib keladimi yoki Tojikiston hukumati da'vo qilayotgandek mintaqa uchun foydali bo'ladimi? Sizningcha kim haq? Bugungi bas maydonida shu haqda biz fikr yuritamiz, munozara yuritamiz, bas yuritamiz.
Ozodlik onlayn, demak, onlayn shaklda efirga uzatilayotgan bahs onlayn dasturimizni, demak, bevosita siz ham ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype va Ozod Skype 2 degan Skype nomlari bilan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari Asadr Skype degan Skype ham sizning e'tiboringizga havola. Ya'ni o'z fikrlaringizni yana bir bor eslataman. Demak, Rog'un gesi tarafdori bo'lsangiz, Ozod Skype ga telefon qiling. Agar qarshi bo'lsangiz, Ozod Skype 2 yoki Asadr Skype degan Skype nomlariga chiqing. Demak, yana eslatamiz, bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling, birinchi raund.
Eshitirishimiz anonsi e'lon qilingandan so'ng mutaxassislar, ekspertlar, jurnalistlar fikr bildirib, o'z fikrlari bilan hamda qarashlari bilan bahsda ishtirok etishni aytishdi. Demak, Rog'un tarafdorlari asosan Tojikistondan. Jo'raqul Ajib, Xalq ovozi Respublika gazetasining bosh muharriri o'rinbosari, Rog'un shunos jurnalist. Abduhafiz Mirzahmedov, Tojikistonlik o'zbek jurnalisti. Abubakir Asoyev, Tojikistonlik tadbirkor. Rog'unga qarshilar, O'zbekiston. Mirkomil Toshkandiy, iqtisodchi. Qahramon Xorazmdan, u ham iqtisodchi. Nosir Zokir, jurnalist o'zbekistonlik hamda Asliddin Jo'rayev toshkentlik jurnalist bugun ana shu bas mavzusi atrofida munozara yuritadilar. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar.
Assalomu alaykum.
Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Faqat birinchi qismda faqat sizlarga bir minutdan so'z beraman. O'z pozitsiyangizni qisqachagina e'lon qilsangiz, bayon qilsangiz. Demak, hozir biz bilan aloqada hozircha Abduhafiz Mirzahamedov O'zbekistondan. Abduhafiz, marhamat, siz Tojikistondagi o'zbek fuqarosi sifatida Rog'un GESi qurilishiga tarafdorsiz. Marhamat, nima bilan asoslaysiz shuni? Qisqacha pozitsiyangiz.
Albatta, bugungi kunda o'sha mustaqillik shabadalari yashayotgan har bir davlatda o'zining iqtisodiyotini barqaror va ustuvor bir yo'nalishga solish imkoniyatlari bo'ladi. Masalan, O'zbekiston o'zining o'sha oltin konlari, tabiiy gaz, neft konlaridan qay darajada foydalanayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, Tojikiston ham o'zining shu zaxiralardan ana shu darajada foydalanish huquqiga ega.
Rahmat.
Rog'un
Rahmat, rahmat Abduhafiz. Demak, endi qarshi tomondan fikr so'raymiz. Bunga o'z pozitsiyasini Xorazmdan Qahramon bildiradi.
Assalomu alaykum. Alo.
Va alaykum assalom, marhamat.
Men qarshilikim musabi, mana oldin ham Sovet davlatidan buyon tuyam o'yin qurilgandan keyin Mirzacho'lni o'zlashtiramiz deb Oral dengizini qancha quritib yuborishdi, Amudaryoda suv qancha bir paytlar to'lib oqib turgan Amudaryo kamayib ketdi. Mana Rog'un GES qurilib boshlagandan keyin Xorazm mutlaqo suvsiz qoldik desak ham bo'laveradi. Bu aholini bu geologik urush bu, aholiga Xorazm aholisiga geologik urush e'lon qilish bilan teng bu.
Rahmat. Rahmat Qahramon Jo'raqul Ajib, Tojikistonlik Rog'un shunos jurnalist. Marhamat.
Men o'z fikrimni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonovning mana shunday so'zlari bilan boshlamoqchiman. Mamlakatimiz strategik maqsadlardan biri energetika mustaqilligiga erishishdan iborat bo'lib, boshqa tadbirlar bilan bir qatorda ana shu soha taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha tarkibiy iqtisodiy islohotlar majmuasini amalga oshirishi ko'zda tutiladi. Demakki, biz tojikistonliklar o'zimizning energetik mustaqilligimizni tiklashimiz zarur. Buning uchun Rog'un GESi albatta qurilishi kerak.
Rahmat Jo'raqul aka. Demak, sizga qarshi o'z pozitsiyasini o'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir bayon qiladi. Marhamat.
Har bitta mana hozir bir do'stimiz aytib ketdilar, yer osti, yer usti boyliklari mustaqilligi degan mazmunda gapirib ketdilar. Bu yer osti, yer usti boyliklari chekkadagi xalqlarida, masalan, ularni hayotiga zarar yetkazmaslik kerak. Rog'un GESi agar quriladigan bo'lsa, mana hozir Xorazmlik do'stimiz aytib ketdilar, hozirda o'zida mana hozir bir kunda bir marta suv kelsa keladi, yo'qolsa yo'q. Biz bir olimlar bilan, boshqalar bilan gaplashganimda ham shuni sababini bildikki, shu qurila boshlagandan beri suv kamchiligi O'zbekistonda kuchayib ketdi. Ilgari ham bor edi, lekin hozir kuchayib ketdi. Bu qo'shnilarga, atrofdagi do'stlarga, qo'shni mamlakatlarda aholisiga zarar qilmaslik kerak.
Rahmat. Rahmat Nosir aka. Demak, qolgan bahslashuvchilarga ham keyin so'z beramiz. Hozir esa asosiy qismga kirishamiz. Demak, birinchi raundning asosiy qismi. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, Rog'un GESi atrofidagi muammolar bir-biriga bog'liq, bir-biriga aralashtirib yubormasdan 3 qismda biz buni muhokama qilamiz. Birinchi qismda biz mintaqa suvsiz qoladimi, yo'qmi? Ikkinchi ekologik halokat, 3-chi qismda esa ekspertlarning, xalqaro ekspertlarning bunga munosabatini muhokama qilamiz. Demak, birinchi qismda O'zbekiston tomoni iddaosi bo'yicha mana shu Rog'un GESi qurilib bitguncha mintaqa, ya'ni O'zbekiston Turkmaniston 8 yil suvsiz qoladi degan iddao bor. Mana shu iddaoga Jo'raqul Ajib, Jo'raqul aka, siz qanday baho javob berasiz? Marhamat.
Bu mutlaqo asossiz gaplar. Chunki Buna Tolsunay kendi güneye boyunca yirik yatakçı mutlakasız bizde Sırojik'in fikri bana şunday. Su onboru masalasını keskinleştiriş lazım emas. Biz 15-16 yıl devamında sersu yıllarda su onborunu tolduruşka rejalaştırganmız. Demek ki Rohun su onboru Vax su daryosu meyorunu toluk tartipka sala oladı. Bu Norak su onboru bilen birgelikte 8600 milyon kilometre hacimge ege bolup mintakada her kanday tabii su taksiligini bartaraf ete oladı. Demek ki Rohun getinin kuruluşu, Rohun su onboru bütün markazı Osya'nın su bilen taminlash iktidarga ege. Bu mutakaslarının fikri var. Menam bu fikri albatta koşulaman.
Bu mutakaslarının fikri mi yo Rahmon'un fikri mi?
Yo bu mutakaslarının fikri.
Rahmat. Jo'raqul aka, demak sizga qarshi tomondan kim javob beradi bu iddaolarga? Masalan, marhamat, Nosir aka, Qahramon aka.
Men javob beraman.
Kim?
Men javob beraman. Men javob beraman.
Nosir aka sizmi?
Ha, men.
Marhamat.
Endi mana qarangda, bu gapirayotgan do'stimiz ham o'zbek millatiga mansub bo'lsalar kerak. Bu yerda 30 million oshiq aholi yashaydi. Endi qarang. Rog'in yesini asosiy masalasida biz nima uchun mana biz muxolifat o'laroq O'zbekiston hukumatini tanqid qilamiz, lekin Rohun yesi bo'yicha shaxsan bizi fikrimiz hukumatni fikri bilan bir bo'lib qolyapti hozir. Hali ba'zi paytda shunaqa bo'ladiku, sadirdin haligi bir biringizni tortishaverasiz, bir masalada bir xil bo'lib qoladi. Mana Rossiyada ham bo'ladi, boshqada ham bo'ladi, mana shu bo'lyapti hozir. Endi man judayam bu do'stim mutaxassislar bilan gaplashgan ekanlar, mana mutaxassislar bilan gaplashganman. O'sha Rohun yesi yer zilzilasi bo'ladigan hududda joylashgan bu narsa. Mutaxassislarning fikricha, endi biz
Nosir aka, biz bu zilzila ekologik falokatlarga keyingi qismda to'xtalamiz. Hozir suvsiz qolishi, 8 yil suvsiz qolishi mumkin emas, deyapti.
Endi men aytsam maylimi?
Marhamat, Qahramon.
Mana hozir akamiz mutaxassislar gapirgan, unday degan, konkret qaysi mutaxassis ismi sharifini ayta oladimi? Qayer, qachon gapirgan? Butun dunyo bunga qarshi bo'lib kelgan. Haligi siyosatchi, haligi ruschasiga aytganda, politskiy igra ketyapti-yu bu yerda. Bu qandaydir ikkita siyosatchini o'zlarini o'yinini o'ynatib, bu yerda xalqni azobga qoldirmoqchi-yu bu. Tabiatni qanaqa bu kesaman deyotgan 10 yildan beri Xorazmni, Qoraqalpoqni qanday suvsiz yo'qlab, qancha dehqonchiliklar qurib qo'yganini, qancha zarar ko'rganini, qancha tabiat zarariga, Aral dengizini qay daraja qurib ketganini ko'rsa internetga, aytsin, va falon mutaxassis falon kuni mana shunaqa degan deb aytsin, familiyasini, ismini aytsin, ayta olmaydi.
Qahramon aka, to'xtang. Endi gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Orolni quritgan Rohun emas, Orolni quritgan Islom Karimov janoblari bo'ladi va undan oldin boshlangan Sovet ittifoqini paxtachilik siyosati bo'lgan. Nimaga yana buni Rohunga ag'darishimiz kerak?
Yana qarang, men shuni aytmoqchimanki, bu boshlangan narsani bular keyin Aral dengizini tiklaymiz, unaqa qilamiz, himoya qilamiz, shu paytgacha shunaqa bo'lganda O'zbekiston davlati tan olgan. Endi hozir tiklash, mana shuni qaytadan obodonlashtirib o'z holatiga qaytarish o'rniga harakat qilish o'rnini bular rayon qursa, bu ham naborot ana shu Sovet davlatidan kelayotgan harakatni davomi emasmi?
Endi Rohun gesini proyekti aynan Toshkentda ishlab chiqarilganligi aytiladi. Nosir aka, shu haqda siz nima deysiz? Ya'ni aynan Toshkent rejasi asosida qilinyapti bu va umuman Tojikistonni haqqi bor-u o'zining territoriyasida o'z istagan inshoot qurishga.
Hozir akamiz aytdi, har bir davlat o'zini boyligidan foydalanishga haqli. Agarda boshqalarga bundan zarar yetmasa dedi. To'ppa to'g'ri aytgan shu odam.
Nima zarar yetyapti?
Nima, Alisher? Bu 1976 yil boshlangan o'zi. Hattoki o'sha paytda Toshkentda bo'lgan bu narsa ko'rib chiqilgan, o'shanda boshlangan edi bu Rohun yesini qurish masalasi. U Sovet paytida, Brejnev paytida boshlangan edi bu narsa. Endi men endi hozir gapirmasam bo'lmaydi. Mana Medvedev keldi. Medvedevmidi yoki bir Putinmidi, qaysidir kelib Islom Karimov bilan uchrashdi-da İslom Karim Rohingya'sini masalasini o'rtaga qo'ygan edi. Bo'ldi dedi biz sizlar tomonimiz turib, Imom Rahmon oldiga borib turib, "Ey" dedi, "biz pul beramiz" deb hozir Rossiya bizga kelgan xabarlar qaraganda Rohingya uchun pul ajratgan anchagina. Bu yerda Rossiyaning manfaati ham bor. Ya'ni mana shu O'rta Osiyo mamlakatlarini bir-biri bilan urushtirish va shuni orqasida manfaati bor Rossiyani. Bo'lmasam shuna qiladimi? Hozir hamma hozir gapirayotgan gaplarimiz mana shu Rossiyani uyushtirayotgan narsasiga borib taqalyapti do'stlarim. Sizlar bitta narsani tushuninglar. Endi man siyosatga burib oldim. Siyosatsiz hech narsa bo'lmaydi. Alo.
Tushunarli fikringiz.
Nimadan so'raylik hozir Nosir akadan? Nosir aka gapirdilar, hozir Mirkomil Toshkandiy bizga ulandilar, iqtisodchi. Ularning fikrlari qalay? Haqiqatan ham bitta bir Rossiyaning ishtiroki bormi yoki chin shu hali O'zbekistonning o'zining manfaatidan kelib chiqish kerakmi?
Alisherjon, keling, tarixga ozgina nazar tashlaylik. Ham Rohingyasi, ham Norakgesi bular GES, ya'ni gidroelektrostansiya deyiladi. Bu hozir mana tojikistonlik do'stimiz aytdilarki, bu suvni mo'tadil qilib beradi, bu yo'q. Rohingyasini mana so'rang, bu buning uchun u gidroakkumulyirующий stansiya bo'lish kerak. Ya'ni o'sha suvni vaqtida to'xtatib, vaqtida qo'yib yuboradigan stansiya bo'lish kerak. Birinchidan, bu narsa bu ya'ni texnik jihatdan olganda Rohingyasi qurilishi bu noto'g'ri deb bilaman. Chunki bu narsani men o'zim Tojikistonda yashaganman, men bu narsani 68-yil.
Mirkomil aka, Mirkomil aka, O'zbekistonga suv kelmay qoladi deyapsiz. O'zbekistonga suv nima uchun kerak?
O'zbekistonga suv, suv hammaga kerak.
Yo, nima uchun kerak? Mana o'sha Rog'undan qisqariladigan suv nima uchun kerak? Paxta uchun kerakmi?
Endi sizlar hozir bir tomonlama yondashmanglarda. Sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglarki, Sirdaryo va Amudaryo daryo bu transchegaraliy daryo bo'lgandan keyin hamma respublikalarning manfaati hisobga olinish kerak bu.
Paxtani kamaytirsak bo'lmaydimi?
Ekiladimi, ko'knor ekiladimi? Nima ekilgan taqdirda ham bu masalan nimaga masalan Ruminiya, Vengriya, Chexiya bir-biri bilan talashmayapti? Chunki ularda o'sha daryo, Dunay daryosi havzasi o'sha inobatga hamma davlatlarni manfaatini inobatga olgan. Ya'ni hozir sizlar aytyapsizlar, paxtaga kerakmi, nimaga kerakmi? O'zbekiston haqqi bor paxta ekishga. Imkoniyati bor ekan, ekyapti.
Rahmat. Rahmat.
Qaranglar. Bizning agar bizning imkoniyatimiz bor ekan, biz shu qorong'ida yashamay sovuqqa qotmay o'z imkoniyatimizdan foydalangan holda shu nima uchun endi biz GESni qurishga o'zimizning mana shu suvimizdan foydalanish imkoniyatiga emas ekanmiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Rog'un gidroelektrostansiyasi qurilishida 1976-yilda sentyabr oyidan tayyorgarlik boshlangan edi va bunga agar sizlar e'tibor bergan bo'lsangiz, loyihani amalga oshirish uchun 300dan ortiq Sovet Ittifoqining muassisasi ishtirok etgan. Demakki, quruvchilar uchun Rog'un shahri bu faqatgina Tojikiston uchun emas, balki butun Markaziy Osiyo qolaversa, butun Sovet Ittifoqi uchun eng kerakli gidroelektrostansiya.
Jo'raqul aka, hozir uyingizda svet yo'qmi? Hozir bor-ku svet, to'g'rimi?
Yo'q, axir endi biz
chirog'ingiz bormi hozir? Mana hozir Rog'un qurilib qolsa, qanaqa qo'shimcha chiroq yonmaydi-ku sizda? Shu chiroq, to'g'rimi?
Shu chirog'u, lekin bizda mana 3 oylab, 4 oylab svet bo'lmaydi-ku axir.
Qachon?
Jo'raqul aka, shaharda yashaydi, qishloqlarda allaqachon cheklanish boshlangan-a Tojikistonda?
Yo'q, mana qarangda, mana qishloq bizda qishloqda 5 million 600 ming yashaydi. Bu 2.5 milliard kilovatt elektr energiya yetishmasligining sababli agar biz mana shu Rohingyasini qurolmasak.
Jo'raqul aka, O'zbekistonda mana suvsiz qolamiz deyishyapti. Rahmingiz kelmaydimi o'zbekistonlik oddiy dehqonlarga, odamlarga? Faqat shu uyingizda svet yonishi uchun butun aholi suvsiz qolishdan rahmingiz kelmaydimi?
Bir narsaga e'tibor beringda, agar biz suvni cheklaydigan bo'lsak, bizning bundan keyin bu bir kaskad-ku, Norakgesi bor, mana Boyg'ozi bor, undan keyin
sanktoda bir, sanktoda iki, mana sarban getleri hem işlemeye kalışı mümkün. Hiç kaçan Özbekistan'a su çekilenmeydi. Bana hazır kan da akadı. Yan olsa şun da akadı. Bu demek ki
orta garantiye var mı bunun?
Devamında fakat yine sersu yıllarda bana şu Rohingya'sı su ambarı tolduruşu nazarda tutulgan.
Rahmat, rahmat. Demek hazır sizin aytganlaringizga ben Umar Kamil Toshkandining cevaplarını eshitgim kelyapti. Marhamat.
Endi bular aytayaptilar ki biz mana chiroqsiz qolamiz, bir o'zi vaqshki kaskad degan narsa bo'lardi. Men bu narsani o'zim o'sha Tojikistonda turganimda bilaman. Vaqshki kaskad bo'lardi. Bu yerda ya'ni Noraggesi, Boyg'ozigesi, Dashti Jumgesi va yana bir nechta gesi, 6 gesi bo'lishi
kerak. Yo'q bu yerda.
Vaqshiy kaskadda 6 ges bo'lish kerak edi. Eng kattasi Rohingyasi bo'lish kerak edi.
Ha, shunday.
Yo, mana bular aytayaptiki, Mirkomil aka, biz baribir suvni ushlab qololmaymiz. Baribir suv oqib keladi. Pastdan 4-ta 5-ta ges bor deyilyapti-da. Endi shunga shunchalik hali qarshilik qilish shartmi deb aytilyapti. Suvsiz qolmaysizlar deyapti. Suvsiz qolmaysizlar deyapti.
Suvni bir me'yorda qo'yib yubormasak bizning mana bu keyingi gidroelektr.
Jo'raqul aka, garantiya qani? Mana shu savolni men Abu Bakr Assoyev tadbirkorga berishim mumkin biz bilan aloqada. Abu Bakr aka, suvsiz qolmaysizmi o'zbeklar, qo'rqmanglar deyapsiz. Garantiya qani? Suvsiz qolib ketsak nima qilishimiz kerak? Chora ko'rish kerakmi? Nima qilish mumkin keyin? De facto ku bu.
Endi aka mana hozir gapirib o'tdilarki, go'yoki chetdan bir Rossiyaning bu bir qiydan nayrangi deyapti. Yo'q. Asli bu Rossiya deb aniq aytish mumkin emas. To'g'ri, chetki kuchlar Markaziy Osiyoda diplomatik va qudratli mamlakat paydo bo'lishlarini, mamlakat ittifoq paydo bo'lishiga qarshi turgani uchun ham Rohingyani bir xil ko'taryapti endi shu o'sha tasdiqlayapti bo'lishini. Bir xildan ana yana shu aytyaptiki, Rohingy bo'lsa, Rohingy kesib bo'lsa O'zbekiston susul qolarmi deb vahima qilyapti. Bu hech qanaqa asosga ega emas. Jo'raqul aka aytib o'tgandek, bu 15 yil mobaynida avtosekinlik bilan suvning ozmi qilishi, deyarli 5% o'sha ana qondirga yig'iladi. Buni keyin yig'ilgan taqdirda ham o'sha suv aylanmasa, suv oqmasa, to'g'onni aylantirmasa, bu gaz ishlamaydi-ku. Biz bu yerga ombor emas, gaz qurmoqchimiz. Buni bir kommunikam aytib o'tdilarki, gaz qurgandan keyin uni harakatga keltirish kerak, o'sha turbinalarni. O'sha suv oqib beradi, o'z-o'zidan oqaveradi-ku. Bu yerda hech qanday suv bo'lmas.
Bizga qishda oqishi nima keragi bor suvda O'zbekistonga? Qish siz sizlar asosan qishda ishlatmoqchisizlar-ku. Yo, asosiy elektr elektr quvvatiga ehtiyoj asosan qishda bo'ladi. Qishda esa suv kerak emas O'zbekistonga uni oqizishda. Ya'ni keyin yozda yig'aslar u suvni. Yozda suv kerak O'zbekistonga. Ya'ni bu siyosiy richak bo'lib qolmaydimi? Balkim shu savolga Abdulhafiz Mirzaahmedov qisqacha tanaffusdan so'ng javob beradi. Demak, hozir birinchi raund tugadi. Ikkinchi raund deng. Abdulhafiz aka, shu savol sizga. Siyosiy richak emasmi? Qishda oqizib yuborib O'zbekiston hududiga yozda bekitish.
Shaharlardan bu Rohim gesi kurulishiga siyosiy tush bermaslik kerak. Va uni bir dunyodagi global masala sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Assambleyasi uni sessiyasi minbarigacha ko'tarib chiqish shart emas. Bu shunchaki bir mintaqaning problemasi, mintaqaning muammosi. Bu 2-3 ta davlat o'rtasida yechimini kutayotgan va yechimini topsa bo'ladigan masala. Bu birinchi tomondan.
Qanaqa yechimi? Misol O'zbekiston uchun prinsipial yechim bu qurilmasligi. Ya'ni mutlaqo prinsipial yechim. Agar qurilmaslik degan yechim bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston rozi.
O'zbekiston hukumati.
Uni qurilishi O'zbekistonni suv nimasiga haligi suv tanqisligi hech qanaqa ta'sir qilmaydi.
Masalan, shunday deb aytayapsiz.
Qozog'iston Megapolis gazetasining muxbiri Arman Temirjonov yozishicha, u aytadiki, O'zbekiston bilan Turkmaniston Amudaryo suvini 95%dan foydalanadi. Demak, bu narsa orolni qurishi ham o'sha shu tanqisligini qayerlarga borib taqalishini o'z o'zidan ko'rsatib turibdi-ku. Biroz olaylik o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyoda kishi boshiga bir yillik suv iste'moli o'rtacha 700 kub metrga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonda 2596 kub metr, Turkmanistonda 4044 kub metr, Qozog'istonda 1943 kub metr, Tojikistonda 1843 kub metr, Qirg'izistonda 1371 kub metr. Ana shu narsa shuni taqdim.
Tushunarli. Qahramon aka, siz qoniqdingizmi shu javobdan?
Yo'q, qoniqmadim.
Nimaga?
Bu mutlaqo noto'g'ri gaplashiladi. Bu haqiqatdan ham siyosiy tus bermaslik kerak deyapti. Aynan bu siyosatchilarning o'zaro o'yini oqibatida bo'lib ketayotgan bu narsalar bular. Temir yo'l mana o'tmay qoldi. Ha, sen meni yukimni o'tirmaysanmi? Men senga ko'rsataman. Hali siz aytganday, xohlasa suv beradi, xohlasa bermayman darajaga olib borib qo'yish. Bu O'zbekistonni suv terrorizmida ushlashda bu. Mutlaqo bu tabiat, men daje Qur'oni Karimda ham yozilganki, Allohni yaratgan narsalariga o'zgarish kiritishni o'zi shirk deyilganda, bu din tomonlama ham, bu dunyo tomonlama ham, boshqa tomonlama ham o'zgarish kiritish bu baribir kimgadir zulm olib keladi bu. To'rtta tojikning uyida svet bo'ladi deb, bu yerda 30 o'zbek azob chekadi bu yerda.
Rahmat. Rahmat. Endi mana ikkinchi mavzuga o'taylik. Demak, birinchi O'zbekistonga mana suv qanchalik keladi, kelmaydi, shuni muhokama qildik. Endi O'zbekiston tashqi solayotgan ikkinchi narsa bu rog'un mintaqa uchun, O'zbekiston uchun ekologik falokat olib keladi, deyapti. Xo'sh, haqiqatan ham shu rog'un kesi qurilsa, shu ekologik falokatning qanchalik haqiqiy ekanligi shu rostmi? Shu haqda nima deysiz? Masalan, men Mirkomil Toshkandindan so'rayman.
Keling, birinchi aspektini olaylik. 1947-yil Hoyitda kuchli zilzila bo'lgan. Hoyit bu Rog'ungesi qurilayotgan joydan unchalik uzoq emas. Bu birinchisi. Ikkinchisi, xo'p, o'sha yerda suv yig'iladi, nechidir milliard kub suv yig'iladi. Undan ya'ni parlanish, bug'lanish bo'ladi va natijada o'sha regionda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Ya'ni turpoq strukturasi o'zgaradi va ko'chkilar ko'p bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala yer osti suvini sathi ko'tarilish natijasida o'sha qurilgan to'g'on yo nima vaqtis kelib ishdan chiqishi mumkin yo ya'ni buzilib ketishi mumkin. Mana shu uchta aspekti men ekologik tomonlama sizlarga aytib beryapman.
Aha, rahmat. Rahmat Mirkomil aka. Demak, Jo'raqul aka, bu iddaolarda asos bormi?
Bu hammasi asossiz da'volar. Chunki mana O'zbekiston hukumati nashr bo'lgan da'vo haqida, agar bilsangizlar, Sergey Jigalyovning Rog'un loyihasi Markaziy Osiyo sunamisi degan maqolasi berilgan edi. Bu narsa umuman asossiz. Chunki mana baland norak gesi to'g'oni 40 yildan beri vaqt sinoviga bardosh berib kelyapti. Bu ham mana shu uydirmaning juda ham asossiz ekanligini rad etadi. Mana bizning to'g'onimiz, Rog'un gesi to'g'oni ham aynan ana shu usulda bordi-yu falokat ro'y bergan taqdirda ham u yerdagi shag'allar hech qachon to'g'onning o'pirilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bu olimlarning asosli isboti.
Necha daraja yer qimirlashgacha chida oladi? Qancha anaqa shu rog'unga?
Olimlarning
Richter shkalasi bo'yicha.
Shkalasi bo'yicha bu 7-8 balga umuman bardosh beradi va har qanday zilzilada ham mana o'pirilgan yer qimirlash vaqtida mana shu mana norak gesi.
Hozir
Jo'raqul aka bilan aloqa uzilib qoldi. Davom ulashga harakat qilamiz. Balkim
hozir men bir bahslashuvchilarga O'zbekistonlik qishloq xo'jaligi mutaxassisi, irrigatsiya bo'yicha mutaxassisning bir shu aynan shu mavzudagi fikrlarini qo'yib bermoqchiman. Marhamat.
Texnik jihatdan tuz konlari bor o'sha stvorni tagida.
yana 20 metrga yaqin yoriq bor. U yoriq kam ekanmi, ko'p ekanmi, uni hech qaysi ekspert hali bo'shaga borib nima qilmadi. Bu yerda quruq nima deydi, vizualni isledovanie deydi. Vizualni isledovanie bilan ko'z bilan borib ko'rib chiqib bir nima yozadi. Bu yerda umuman juda katta ilmiy tadqiqot ishlarini o'tkazish kerak. Buni qilmayapti xalqaro ekspertlar, uni qila olmaydi ham. Chunki bunaqangi ekspertizalarni o'tkazish juda qimmatga tushadi. Biz aytdik, bizga rasmiy pul beringlar, biz hisoblab beramiz. Masalan, bitta masala. Birinchi galda bilish kerak, agar Tojikiston yo'l quradigan bo'lsa, necha yilda loyiha to'lib qoladi, necha yil biz samarali foydalanishimiz mumkin. Ammo agar masalan bizga imkon bersa, ikkita mamlakat olimlari bizga shuni qanchada to'lib qolishini masalan men o'zim hisoblab berishim mumkin. Sababi har bir irmoqdan kelayotgan loyiha nimasi bor, miqdori bor, o'shalarni topib gidrologik rachotlar bilan hisob-kitoblar bilan bemalol hisoblab berishimiz mumkin.
Mana asosiy narsa xavfsizlik, yana shu eng nimasi, bir zilzila bo'ladigan bo'lsa 19 milliard kubometr suv yopiriladigan bo'lsa bu O'zbekiston uchun ham, Tojikiston uchun ham, Turkmaniston uchun ham mukofotga aylanadi deyapti-da. Endi shunday bir xavfli nima turganda qanchalik qurish bu qurish kerak buni? Abu Bakr, mana apparentingizni gaplarda qo'shilasizmi yo'qmi, yo qarshimisiz haqiqatdan? Hello, Abu Bakr chiqib ketdi, bo'lmasa Jo'raqul aka. Jo'raqul aka.
Endi bu roundingni haqiqatan ham bir siyosiy masalaga aylantiradilar, lekin shu narsani hisobga olish kerakki, roundingning qurilishi ham nima ekologik jihatdan sof elektr energiya, ham mana shu regionni, shu mintaqani, Turkmaniston va O'zbekistonni qishin yozin bir me'yorda suv bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Aytamizki endi mana 40 yildan beri Norak gesi xudoga shukurki ishlayapti. Suv bir me'yorda oqayapti. Rog'un gesi ham xuddi shunday shu usulda quriladi. Qurilishining o'zi to'g'ani bu olimlar buni endi aytdimku 300 dan ortiq muassasa ish olib borgan buni uchun.
Dunyodagi eng baland to'g'on bo'ladi ekan 335 metr.
Ha. Va shu eng baland to'g'on bo'ladi va buning uchun faqat bugungina emas, bu mana eslatib o'tilganimizdek sovet davrida 300 dan ortiq ilmiy muassasalar ish olib borib, buni ko'rib, sinchiklab, kuzatib, hamma narsani o'rniga qo'yib, keyin bu narsaga ijozat berilgan. Endi bugungi kunda har qaysimiz o'z davomizda aytsak, buning oqibatini endi ham Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, lekin hech qachon Tojikiston o'zining oyog'iga o'zi bolta urmaydi-ku. Agar bir falokat bo'lguday bo'lsa, hammadan ilgari Tojikistonning mana bu Vahsh vodiysi umuman katta zarar ko'rishi mumkin.
Rahmat.
Ekspertlar ham buni
xalqaro ekspertlar dediz, mana hozir keyingi qismda biz shu mavzuga to'xtalamiz. Demak, ishtirishimizning 3-chi raundini boshlaymiz. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida Rog'un gesi bir necha yillardan buyon ziddiyat o'chog'iga aylanib kelyapti. Mana axir oqibat Jahon banki bundan bir yil 2010-yilda ekspertiza o'tkazishga sarmoya ajratdi va shveytsariyalik ekspertlarni bunga yollab oldi. Hozir shveytsariyalik ekspertlar ekspertiza o'tkazyapti, lekin O'zbekiston tomoni bundan qoniqmayapti. Buni aytayaptiki, Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida xalqaro ekspertlar o'tkazishi kerak deb aytyapti. Shu mana bu shveytsariyalik ekspertlar o'tkazayotgan ekspertizadan nega O'zbekiston qoniqmayapti? Nega sizlar qoniqmayapsizlar, Mirkomil Toshkandiy janoblari?
Shveytsariyalik ekspertlarni o'sha ekspertiza o'tkazishga men shaxsan qoniqmasligim. Bu yerda men hozir mana mutaxassis fikriga qo'shilaman. Nafaqat Shveytsariya ekspertlari, bu yerda Tojikiston tomonidan, O'zbekiston tomonidan, Turkmaniston tomonidan shu ekspertlar shularga qo'shilgan bo'lsagina o'sha ekspertiza haqqoniy halol bo'ladi deb hisoblayman men.
Aha. Rahmat Abduhafiz Mirzahmedov. Marhamat. Tojikiston tomoni o'tkazayotgan ekspertiza O'zbekiston tomonini qoniqtirmayotganini nima bilan izohlaysiz?
Hozir aynan shu bugun Dushanbe shahrida Rog'un qurilishi loyihasi bo'yicha navbatdagi
maslahat konsultatsiya bosqichi boshlanib, bu nimada bu yig'ilishda bilmadim, O'zbekiston tomon ishtirok etyaptimi, etmayaptimi, Markaziy Osiyo davlatlari ana shu nimada ishtirok etyapti. O'sha mutaxassislarning fikricha o'tkazilgan o'sha tender boshqa boshqalar bo'yicha juda ko'pgina o'sha ekspertiza o'tkazuvchi tashkiloti yoki olaylik idoralar deymizmi, boshqa boshqalar orasida aynan shu shvetsariyalik nimalar tahlilchilar shu narsada g'olib chiqishdi. Ular o'zining eng yuqori saviyadagi mutaxassis ekanligini isbotlab berdi tanlovda va ana shu tanlovdan, tanlov natijalaridan kelib chiqib tahlilchilar, tahlil ishlar Shvetsiya tomonidan olib boryapti. Bu bilan endi haligi ishni qo'yib oqib yurgan cho'pon tayog'ini bu chekka qo'yib qo'yib ekspertiza bilan tahlil bilan shug'ullanib ketdi degan gapga o'xshagan gapni aytish ham yaramaydi. Bu o'z o'zidan osmondan tushgan tahlilchilar emas. Kerak bo'lsa o'sha vaqti vaqti bilan shu mintaqadagi davlatlar vakillari namoyandalari ishtirokida tahlilning natijalari.
Rahmat. Demak, men sizlarga atayin eslatmadim. Bugungi eshitirishimizni o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov eshitib bordi. Hozir mana qaysi tomonning qo'li baland kelganligi haqida Farhod Tolipovga so'z bermoqchiman. Farhod aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Men yuqoridagi suhbatni juda katta qiziqish bilan eshitib, albatta o'zim uchun ham ancha katta saboq oldim. Menimcha ikkala tomonda ham jiddiy dalillar bor, jiddiy argumentlar bor va haqiqatan ham ishontiradigan pozitsiyalar ko'p. Tojikiston tomonini ham O'zbekiston tomonini ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. O'sha yuqoridagi suhbatdan bitta-ikkita xulosa qilib aytishim mumkinki, avvalambor o'zim ham mana shunday fikrda bo'lib kelganman doim. Bu masala haddan tashqari siyosiylashgan. Ya'ni ko'p jihatdan uning siyosiy o'lchami mana shu bo'rtirib ko'pincha haqiqiy texnikaviy texnokratik yechimga yo'l qo'ymasdi. Ko'p suhbatlarda, publikatsiyalarda, diskussiyalarda biz ko'proq shu aynan masalani siyosiy tomonlarini kuzatib kelyapmiz shu paytgacha, lekin mana shu sohada mutaxassis bo'lgan odamlarni, ekspertlarni, olimlarni fikrlarini kamroq ko'ramiz. Shuning uchun ham mening nazarimda agarda ularni ishtiroki mana shu diskussiyalarda, turli mana minbarlarda ko'proq bo'lganda edi, menimcha innovatsion yondashuvlar ham ko'proq jaranglagan bo'lardi va
ekspertlarni Tojikiston yollayaptimi yoki O'zbekiston yollayaptimi? Mana shu masalaga bog'liq bo'lyapti-da, Tojikiston yollagan ekspert bunaqasiga sayrab beryapti, O'zbekiston yollayotgan ekspert boshqachasiga sayrab beryapti. Ekspertlar ham siyosiylashgan.
Yo'q, unchalik siyosiylashmagan. Mana bugunning o'zida, bugungi mana shu suhbatimizda ham biz o'zingiz mana qo'yib berdingiz ekspertni fikrini, juda yaxshi bir qiziq, ancha muncha xolisona yondashuv deb o'ylayman. Mana shunaqa fikrlar ko'proq aytilishi kerak. Qolaversa, mana ekspertlar deganda biz ikkala tomon, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston xalqaro komissiyasini kelib bu yerda mana shu o'rganish, tekshirish, tahlil qilish va xulosalarni chiqarish uchun roziligini bildirgan. Ham Tojikiston ham O'zbekiston mana shu xalqaro komissiya kelib Rogun GESni qurilish haqida o'zini xulosa chiqarishi.
Tolib aka, yana bitta savol, gapingizni bo'laman, ozgina vaqtimiz qolyapti. Umuman ikkala tomon ham ekspertlarni eshitishga toqati yo'qqa o'xshaydi. Ya'ni prezident Rahmon ekspertlarni bergan ekspertizasidan qat'iy nazar Rog'unni quramiz deb qo'ygan. Prezident O'zbekiston tomoni esa agar Jahon banki qo'llab-quvvatlasa ham qurilishni o'z pozitsiyasidan chekinmaydi.
Bu degani ikkala tomon agar mana shunday ularga boshlang'ich pozitsiyasiga zid holda xalqaro komissiya qaroriga kelsa, biz shu o'zimiz ham pozitsiyada turamiz desa, o'z o'zini fosh etgan bo'ladi. Chunki ikkala tomon shu xalqaro komissiyani kirishiga, kelishiga roziligini bildirgan va demak ularni qaroriga bo'ysunadi demasak ham har holda xulosa olishi shart. Aks holda bu nima uchun bu masalani taklif qildilaring deb o'zlariga ro'kach qilib bu fikrni qaytib aytishimiz mumkin. lekin baribir shu ekspertlar haligi yuqorida aytgandek o'zimizdan mahalliy ekspertlar ham ancha muncha xalqaro komissiyadan qolishmagan holda o'z fikrini ham bildirishi mumkin. Bilimdon ancha tajribali ekspertlarimiz bor. Mana o'zlik yuqoridagi suhbatchilar ham aytdi, Toshkentda loyihalashtirilgan bu Rogon GS deb. Bu loyihalashtirgan odamlar xalqaro chetellik odamlar emas, shu mahalliy ekspertlar, mahalliy spetsialistlar loyihalashtirgan va xuddi shunday ekspertlar haligacha bor va ular bu ishni davom ettirishi mumkin va o'zaro texnikaviy, aynan qaytaraman, siyosiy emas, texnikaviy yechimni topishga qodir deb o'ylayman.
Rahmat, vaqtimiz tugab boryapti Farhod aka. Demak, siz bugun bas onlayn eshittirishini tingladingiz, unda Rog'un GESi mintaqa uchun foydami yoki zarar degan mavzuga bor. Rahmat sizlarga ishtirokchilar, salomat bo'linglar.